Esiet sveicināti, ir 6 vakarā un ar 25. aprīļa dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk ieskats tajā, ko vēstīsim. Neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām ekonomikas ministrija Jelgavā atklājusi savu pirmo pārstāvniecību ārpus Rīgas. Ukraiņi raugās skeptiski uz ASV piedāvāto miera plānu, bet lauksaimnieki Latvijā gatavojas pirmajām salnām. Lai labāk izzinātu reģiona uzņēmēju problēmas, ekonomikas ministrija atvērusi pirmo pārstāvniecību ārpus Rīgas, Jelgavā. Tas notiek īsi pirms jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un jāpiebilst, ka Jelgavā jau ilgstoši mērs ir ekonomikas ministra Viktora Valaiņa partijas biedrs Andris Rāviņš no Zaļo un Zemnieku savienības. Ministrs gan sola pēc laika atvērt līdzīgas pārstāvniecības arī citviet Latvijā. Par to vairāk Jāņa Kīņča ierakstā.
Kādas ministrijas pārstāvniecība ārpus Rīgas pirmo reizi izveidot ilgadējā mēra Zaļo un Zemnieku savienības politiķa Andra Rāviņa vadītajā Jelgavā. Ekonomikas ministrijas pārstāvniecības uzdevums kopā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru būs palīdzēt uzņēmējiem un veicināt investīciju piesaisti. Reiz nedēļā tur apņēmies darboties arī ekonomikas ministrs Viktors Valaiņs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Nonākam būtiski tuvāk mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Pārstāvniecība Jelgavas biznesa inkubatorā atklāta 6 nedēļas pirms pašvaldību vēlēšanām jūnijā. Valaiņš šos notikumus aicina nesaistīt.
Tad jebkura mana darbība, aktivitāte tiktu saistīta ar pašvaldību vēlēšanām, jebkurš notikums. Tas, kāpēc Jelgava ir Zemgales ekonomiskais centrs.
Latvijas investīciju attīstības aģentūrai pašlaik ir jau 22 pārstāvniecības Latvijā, kurās uzņēmumi var saņemt ar eksportu un investīcijām saistītas konsultācijas. Kopīga pārstāvniecība Jelgavā ir pilotprojekts un rezultāti būs, uzsver lielā vadītāja Ieva Jāgere.
Mums šobrīd galvenais uzstādījums ir proaktīvi apkalpot reģiona uzņēmumus, braukt pie viņiem, jautāt, kā viņiem iet, ko viņi vēlās. Ja blakus sēž ekonomikas ministrija, uzreiz kontakts ar viņiem.
Tomēr uzmanība ministrijas pārstāvniecības atvēršanai tik neilga pirms pašvaldību vēlēšanām un konkrēta politiskā spēka interesēm pievērš biedrības Jelgavas attīstībai aktīvists Jevgenijs Iļjīnskis.
Saprotam, ko nozīmē esība pie varas pašvaldībā, tā ir partijas budžeta papildināšana.
Būtiski, kādas funkcijas šī pārstāvniecība piedāvās un kāda būs nozara un uzņēmēja atsaucība sarunai klātienē, viņš piebilst.
Mēs dzirdējām, ka uzņēmēju Jelgavā ir gaužām maz. Jautājums, kas pēc šīta pakalpojuma vērsīsies?
Laiks un vieta liek domāt par politisku interesi šajā solī, taču idejas, ka tas ir atbalstāms. Tā savukārt piebilst investīciju baņķieris, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras padomes loceklis Ģirts Rungainis.
Arī industriāla pilsēta. Tāds attīstības centrs visai Zemgalei. Tā ir kustība pareizā virzienā. Tas, ka viņi notiek šobrīd un ka viņi notiek Jelgavā, nu mēs varam ieraudzīt tur, zinām, politisku nokrāsu. Tas nu nav tas grēks, par ko mēs viņu varētu pārāk nosodīt. Ja ekonomikas ministrija ir tuvāk reālajai uzņēmējdarbībai, situācijai, ka tai pašā Zemgalē ārpus Jelgavas, bet ir problēmas ar banku klātbūtni reģionā, ar kredītu saņemšanu, ar finansējumu pieejamību un tā tālāk. Un tā projām, ja tur kāds no ekonomikas ministrijas ir un dzird vaimanas un biznesa vajadzības tuvāk, tas ir tikai labi.
Ideja par ekonomikas ministrijas reģionālajām pārstāvniecībām var nostrādāt, ja tādas būs ilgstoši un arī citos reģionos, piekrīt Rungainis.
Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, nu, ir trīs vietas, teiksim, ar kurām var kursēt Latgalē. Jēkabpils, Rēzekne, Daugavpils, protams, Kurzemē, Ventspils un Liepāja cīnās, un arī abās šajās vietās notiek industriāla attīstība un ekonomiski svarīgi procesi.
Ministrija līdzīgu pārstāvniecību atvēršanu citos reģionos apsvēršot pēc apmēram pusgada, kad būs izvērtēti pārstāvniecības Jelgavā nopelni. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Kamēr ASV administrācija gaida atbildes no Ukrainas un agresoru valsts Krievijas par tās piedāvāto miera plānu, pašā Ukrainā amerikāņu piedāvājumam nav atbalsta. To Latvijas radio noskaidroja, aprunājoties ar iedzīvotājiem Kijivā.
Es nepiekrītu atdot mūsu zemes. Tā ir mūsu zeme, par kuru mūsu priekšteči kazaki jau ir karojuši. Tas ir izcīnīts mūsu, ukraiņu asinīm.
No tiem visiem punktiem ir tikai viens punkts, ko es atbalstu. Tiešas sarunas ar Krieviju. Visi pārējie punkti mums nedar, jo tā ir mūsu zeme. Mums ir jākaro līdz galam un jāuzvar.
Nevar ticēt Krievijai bez pienācīgām garantijām, jo prasība atteikties no iestāšanās NATO manuprāt, izskatās šādi. Jūs tagad tam piekrītat, bet pēc pāris gadiem mēs uzlabosim savus ieročus un uzbruksim jums vēlreiz. Un tad jau jums vairs nebūs ne armijas, ne aizsardzības, ne garantijas.
Man ir škodā, šo Amerika vtrečāja savu līderskis dībnesti svitovī. Duži škodā.
Man žēl, ka Amerika zaudē pasaules līderu spējas, un visa pasaule uz to noskatās.
Vest vidīvīci nācē.
Šobrīd informācija par ASV piedāvājumu Krievijai un Ukrainai nāk no dažādu valstu mēdījiem, kas balstoties uz saviem avotiem ir izklāstījuši 7 punktus. No mediju vēstītāja ir zināms, ka pirmais no punktiem paredz tūlītēju pamieru, otrais tiešu sarunu uzsākšanu, savukārt trešais – Ukrainas atteikšanos no iestājas NATO, bet iespēja pievienoties Eiropas Savienībai. Ceturtais un piektais punkts ir par teritorijām. Kā mediji raksta, ASV ir gatava atzīt de jure Krievijas 2014. Gadā okupēto Krimu kā Krievijas sastāvdaļu. Piedāvājums arī nosaka, ka iesaldē pašreizējo frontes līniju un ASV atzīs Krievijas kontroli par tās Ukrainā okupētajām teritorijām. Sastais punkts paredz, ka Ukraina paraksta vienošanos ar ASV par tās derīgo izrakteņu apguvi, savukārt septītais punkts nosaka, ka ASV un Krievija var attīstīt jaunu ekonomisko sadarbību. Lai panāktu vienošanos par mieru ar Krieviju, nevar izslēgt, ka Ukraina varētu atteikties no tās teritorijām, kuras šobrīd ir okupējusi agresoru valsts. Tā šodien publicētā intervijā raidsabiedrībai BBC paziņojis Kijevas mērs Vitālijs Kličko. Pēc raidsabiedrības vēstītā Ukrainas galvaspilsētas mērs ir augstākā līmeņa amatpersona valstī, kas līdz šim publiski pieļāvusi vismaz uz laiku atteikties no okupētajām teritorijām. Taču Kličko uzsvēra, ka Ukraiņu tauta nekad nepieņemtu Krievijas okupāciju.
Tagad mēs neesam pieņēmuši risinājumu. Šobrīd daudz sarunu ir par iespējamiem risinājumiem. Viens tāds scenārijs ir atteikties no teritorijām. Tas nav godīgi, bet mieram, pagaidu mieram, tas varētu būt risinājums. Pagaidu risinājums.
Tikmēr Piemaskavā šodien automašīnas sprādzienā nogalināta augsta Krievijas armijas amatpersona. Krievijas izmeklēšanas komiteja apstiprinājusi, ka gājis bojā bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks ģenerālleitnants Jaroslavs Moskaļiks. Mašīna uzsprāgusi Balašihā pie mājas un pēc Krievu telegram kanāla ziņotā sprādziens notika brīdī, kad Moskaļiks esot gājis garām automobīlim. Nav zināms, vai militāra persona bija iesaistīta agresoru valsts karā pret Ukrainu, taču pirms 10 gadiem viņš piedalījās Normandijas formāta sarunās par kara darbības noregulēšanu Ukrainas austrumos. Viņš arī piedalījās pēdējā šāda formāta sanāksmē 2019. Gadā. Militārais analītiķis Jans Matvejevs pirms neilga laika telekanālam Dožģ pauda vērtējumu, ka sprādziens ir bijusi plānota operācija, gluži kā pagājušā gada nogalē notikusī operācija, kurā tika nogalināts Krievijas armijas ģenerālleitnants Igors Kirilovs.
Все указывает на то, что это действительно была операция. Машину, видимо, заранее туда подогнали.
Viss norāda uz to, ka tā patiešām bija operācija. Mašīna, acīm redzot, jau iepriekš atveda sagatavotu ar spridzekli, kas lielākam iespaidam tika aprīkots ar trieciena elementiem, lai upuris patiešām nomirtu. Attiecīgi izpildītājs, tas, kas nospieda pogu, sakoja. Iespējams, tieši tāpat, kā atentātā pret ģenerālleitnantu Kirilovu. Tad citā mašīnā bija uzstādīta kamera, un sprādziens īstenots attālināti. Visai ticami, ka tieši tā bija arī šoreiz, jo līdzīgs scenārijs. Iznāk ģenerālis no kāpņu telpas un uzsprākst mašīna. Toreiz bija skrējritenis, tagad automobīlis.
Lauksaimnieki daudzviet Latvijā šajās dienās gatavojas salnām, kuras vairāk varētu ietekmēt tieši augļu un ogu dārzus. Siltais pavasars ir pātrinājis visu augu attīstību, zied ķirši un plūmes, un tas padara tos īpaši jūtīgus pret zemām temperatūrām. Lauksaimnieku organizācijas un eksperti aicina saimniecības izmantot pārbaudītas metodes augu pasargāšanai, kā arī ieguldīt tehnoloģijās plašāk Sintijas Ambotes ierakstā.
Valdīgs tam jau izskatās, ka jau ir bišķiņ trāpījis, kaut gan ne tikai mīnus viens grāds bijis.
Lauku konsultācija centra dārzkopības eksperts Māris Narvils iezīmē, ka ir sācies kārtējais pavasara salnu periods. Šobrīd apdraudētas visas dīkstošās kultūras, bet iesātās kultūras gan vieglāk pasargāt, apklājot tās ar agrotīklu pat vairākās kārtās, un siltumnīcu platības pret salnu postījumiem pasargā uzsildīt ūdens tilpnes. Savukārt augļu koku dārzos pat labam salnu jutīgās kultūras ir valrieksti, saldie ķirši, persiki, aprikoši, kozas plūmes, kam šobrīd jau sācies ziedēšanas laiks.
Šis īpašais preparāts, kas pret salnām, bet arī, protams, ka tas nevar būt brīnam līdzeklis, un tas ir arī jāsmidzina saulaicīgi vismaz 24 stundas pirms salna iestāšanās. Nelieliem augiem, jauniem augiem efektīvs variants ir arī apsakšana, izmantojot šos pret salnu tīklus. Jābūt ir veidotiem aizsargstādiem, nu, jāsaprot, ka ilgtermiņa risinājumi ir arī par tiem jādomā, jo koku krūma labi aizsargā šo augsto gaismas pārvietošanos.
Izturīgāk ir jebkuri augi, kas ir arī saņēmuši pietiekami daudz mitruma un barības vielu. Augļu audzētāja kooperatīva Augļu nams vadītājs Jānis Selepsis vērtē, ka pirmā salnu nakts būtiskus postījumus augļu kokiem nav nesusi, bet turpmākās naktis gan rada satraukumu saimniecībām.
Pavasars sākās tik strauji un mūsos kokus tie aizskrēja uz priekta visu to attīstību. Mums vairāk tā kā uzsausās nākamās divas naktis. Līdz 2 grādiem vajadzētu pārciest ar tādiem bojājumiem, ko mēs tā kā varētu pārdzīvot. Teiksim, kaut kā tās pašas ābeles. Ja viņam tā no vienas ziedpumpura ir 5 ziedi, un no tiem 5 viens nosals, ticamākais, ka kopumā tā raža būs pietiekoša. Nu, kokus apsekt mēs nevaram. Mēs esam arī mēģinājuši kaut kā bišķi piesildīt. Nu, tad izmanto kaut ko, kas lēnām deg.
Zemnieku saimes valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš vērtē, ka pagaidām prognozētās pavasara salnas šķiet nebūs tik dramatiskas kā iepriekšējos gados, bet aicina lauksaimniekus pēc iespējas pasargāt dārzus.
Visvairāk skar ziedošos kokus un krūmus, dārziņu platības, kas jau ir sadīgušas vai sastādītas. Tā kā šīm nozerēm, nu jā, tas ir izaicinājums, un ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kāds ir kaut ko investējis šajos aizsardzības pasākumos, kāds nav. Tātad risinājumi tur ir dažādi, gan laistīšanas, ventilātori. Iespējas ir tikai ir vajadzīga labā griba un, protams, finanšu resursi. Dažkārt lauksaimnieki paļaujās tomēr uz tiem klimatiskiem apstākļiem un varbūtība, ka viņus neskars un neinvestē šajās tehnoloģijās.
Savukārt zemkopības ministrijā pat labam top noteikuma ārkārtas atbalsta saņemšanai tiem lauksaimniekiem, kam laika apstākļi pērni izpostīja vai būtiski samazināja augļu dārzu, kartupeļu un dārzkopības kultūru ražību. Šim mērķim atvēlēts 4,2 miljonu eiro Eiropas Savienības finansējums. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Berģos pat laban sākas Latvijas jātnieku federācijas kongress, kurā vēlēs jaunu federācijas prezidentu. Pēdējos gados šo federāciju ir apvijuši dažādi skandāli un baumas, kuras organizācijas vadība nevar atspēkot ar faktiem. Šodienas kongress iespējams nemaz nav sasaukts leģitīmi. To izziņoja 11. aprīlī, bet statūti paredz, ka par kongresa norisi biedri jāinformē 2 mēnešus pirms tam. Vēl februārī federācijas prezidijas no biedru rindām izslēdza 8, bet uzņēma 7 jaunus biedrus. Tomēr tas notika 6 valdes locekļu sastāvā, kaut arī jābūt vismaz 7. Tāpat jātnieku federācijai ir 114 tūkstošus eiro liels nodokļu parāds. Vairāk stāsta Latvijas sporta federāciju padomes vadītājs Vladimirs Šteinbergs.
Jā, es piekrītu, ka Latvijas jātnieku federācija ir pēc savā juridiska veidojuma ir biedri, bet tik tālu, kamēr viņi ir atzīti sporta federācija, Latvijas sporta federāciju padomas valdes lēmumi viņiem ir saistoši. Viņi nevar uzpļaut uz Latvijas sporta federācijas lēmumiem, kas ir tajā skaitā ir administratīvais akts, un kur ir paredzēta noteikta apsirdēšanas kārtība. Uzpļaut un pateikt, nejaucaties, mēs paši visu atrisināsim. Ja jūs gribat tā dzīvot, ka mēs paši visu atrisināsim, tad atsakieties no atzītas sporta federācijas statusa un darbojieties kā vienkārši biedrība.
Ar to izskana 25. aprīļa dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Renāšu Šteimanis, pieskaņu pults bija Rīta Karnača, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 7 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais mitrums 54%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
Sestdienas naktī dažvieta, bet dienā vietām valsts centrālajā un austrumu daļā ir gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Arī vējš rīt kļūst nedaudz brāzmaināks. Naktī gaiss sadzisīs līdz 0-3 grādiem, nedaudz siltāks būs piekristē, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +6, +10 grādus. Svētdienas nakts būs vēl augstāk un vietām gaiss sadzisīs pat līdz -4, -5 grādiem. Dienā tur pretī iesils līdz +7, +12 grādiem un svētdienlaiks atkal kļūs sausāks un saulaināks. Brīvdienu naktīs daudz viet Latvijā ir gaidāma salna, bet jaunadaļa pakāpeniski kļūs arvien siltāks.